ысырап, сүйіктім мен айрылып, мен шектім зардап. Солай болатыны менің жүрегім сезгендей. Бір қасіретке ұшырайтыныңды жібергім келмей. Айттым сол отырысқа барма деп жаным. Сол күні бұрынғы сыныптастарын жиналатын. Сол жиынға елде қалмай сен де бардың. Ешқайда бармай отыршы дегенде тыңдамадың. Отырыстан соң алып кетсейін сені дедім. Ол айтқаныма да сен еш көнбедің. Күн бата бастағанда өзімді жайсыз сезіндім. Саған телефон шалдым, сен көтермедің. Студиядан шығып кафеге бардым, отырыс болған. Официанттар айтты, олар біраз болды бағана қайтқан. Ары-бері қаланы аралап шықтым. Үйіне барып есікті қаққанда анаң жылап шықты. Сол кезде жүрек соққым баяулады. Тілімді жұтқанымдай сөйлей алмай қалдым. Анаң ежелеп жылап үйге кіргізді. Не болып қалғанын жайлап маған жеткізді. Жаным ботақаны менің тілімді неге алмадың? Айттым ғой саған сол отырысқа бармағын. Сол отырыстан қайтып келе жатқаныңда серуендеп түнгі қаланың таза ауасында. Жолдың бойынан бір көлік үлке жылдамдықпен менің өмір мәнімді көлікпен қағып кеткен. Қыршыны қиылғыр мас жүргізуші араққа тойып темір тұлпарды жүргізді. Енді маған сүйіктімді кім қайтарып береді? Ол жүргізушінің жай сотталғаны маған жетпейді. Сенгім келмейді осылай болғанына. Неге өмір қатал, неге осылай келеді ажал?
Now hush little baby.